Milí priatelia, milí bratia a sestry v Kristovi, som rád, že sa môžeme stretnúť na modlitbovom stretnutí metódou Lectio Divina, ktorú obvykle konáme v našej katedrále svätého Martina v Bratislave, ale z dôvodu hygienických opatrení a z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu využívame aj tento spôsob nášho vytvorenia duchovného spoločenstva. Môžeme teda začať v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli nám svojho Svätého Ducha. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí priatelia, dnes chceme počúvať Božie slovo a modliť sa so zameraním na čnosť pokory. Musím však priznať, že prichádzame sa modliť zo sveta, z prostredia, zo spoločnosti, v ktorej je človek pokladaný za normu dobra a zla, za kritérium pravdy a lži, kde sa veľmi nepočíta s Bohom, kde je všetko sústredené na človeka. Čnosť pokory však vychádza z toho, že prvé miesto patrí Bohu, a človek si popri svojich talentoch musí byť vedomý aj svojich hraníc a svojej krehkosti. Svätý Bernard charakterizoval pokoru ako čnosť, ktorá pomáha človeku spoznať, kto je, a preto zmýšľa o sebe skromne. A svätý Tomáš Akvinský zasa hovorí o pokore ako o čnosti, ktorá má súvis s kardinálnymi čnosťami spravodlivosti a miernosti. A svätý Tomáš charakterizuje pokoru aj ako čnosť, ktorá v človeku krotí prehnanú úctu k sebe a príliš živú túžbu po tom, aby si ho iní vážili. Byť blízkym Bohu nie je v podstate možné bez čnosti pokory, lebo ona oslobodzuje od pripútanosti k vlastnej osobe, ktorá je príčinou každého zla. Pýcha oddialuje od Boha, pokora nás s ním zbližuje. A tak obráťme našu pozornosť k príkladu pokory, ktorý nachádzame v osobe Jána Krstiteľa, ako nám ho predstavuje prvá kapitola svätého Evanjelia podľa Jána. Vypočujme si najprv posvetný text. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda, pýtali sa ho, si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vravili mu teda, kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi. Ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prvako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelom. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Toľko posvetný text. A teraz sa vrhneme do jednotlivých častí nášho dnešného úryvku. Náš dnešný úryvok začínal slovami a toto je Jánovo svedectvo. Je zaujímavé, že vyjadrenie v prvej vete nášho úryvku je v podstate v prítomnom čase, čiže Jánovo svedectvo je aktuálne. Jánovo svedectvo nie je záležitosťou len minulosti. Môžeme povedať, že Jánovo svedectvo je ponúknuté aj dnes. Je stále a pre všetkých bránou, ktorou sa vchádza k pravde. Ján vydáva svedectvo, je svedkom. Svedok je vlastne niekto, kto niečo videl, spomína si na to a rozpráva o prežitom. Svedectvo je životná skúsenosť, vyjadrená slovami, ktorá sa odovzdáva ďalším. Bez svedectiev neexistuje komunikácia. Svedectvo vytvára vzťah medzi osobami. Jánovo svedectvo prináša posolstvo o Jánovej totožnosti, ale zároveň aj poukazuje na Boha. Jánovo svedectvo je aj o výzve pre ostatných a v konečnom dôsledku pre nás všetkých o tom, že Boh je blízko. Počuli sme, že Židia z Jeruzalema poslali k Jánovi kňazov a levitov. Slovo Židia sa v Evanjeliu svätého Jána zvyčajne používa v takom zmysle, že neoznačuje celý izraelský národ, ale označuje nositeľov moci v spoločnosti, predovšetkým náboženských predstaviteľov, ktorých väčšina žili v Jeruzaleme. Tí, ktorí prišli z Jeruzalema, mali poslanie pýtať sa. Nešlo však o kladenie otázok s cieľom viesť rozhovor, ale bol to istým spôsobom zber informácií o osobe, o samotnom Jánovi, ktorý mohol predstavovať pre nositeľov moci nebezpečenstvo, lebo Ján požíval medzi ľuďmi vážnosť a obľubu. Pýtali sa ho, kto si ty? Táto otázka je v podstate základnou otázkou pre každého človeka. Kto odpovie pravdivo, je svedkom a vystavuje sa prijatiu alebo odmietnutiu. V nasledujúcej časti nášho úryvku sme počuli, že Ján vyznal a nezaprel. Všímame si, že sú použité dve slovesa, vyznal a nezaprel, ktoré vlastne kladným a záporným spôsobom vyjadrujú to isté, čiže tým sa počiarkuje, že Ján sa svedectvu nevyhýba. Svedčiť znamená vyznávať poznanú skutočnosť a neupadnúť pritom do pokušenia ju poprieť. Ján vyznal, ja nie som Mesiáš. Keď Ján vyznal, že nie je Mesiášom, odpovedal na otázku, ktorá síce v tej chvíli nebola výslovne položená, ale ktorá bola prítomná v spoločnosti. Z Evanjelia svätého Lukáša napríklad vieme, že medzi ľuďmi bola rozšírená mienka, že Ján by mohol byť prisľúbeným Mesiášom. Čo si teda, pýtajú sa ho ďalej, Eliáš, prorok? Ján odpovedal na otázky a šiel priamo k podstate. Jeho svedectvo o sebe samom začína trojitým nie. On nie je Mesiáš, nie je Eliáš a nie je ani prorok. aby sme si to trošička priblížili, môžeme si pripomenúť, že podľa proroka Malachiáša pred príchodom Mesiáša mal prísť znova Eliáš, otec prorokov, aby obrátil ľud. Podľa iného spisu starého zákona, podľa knihy Deuteronómiu, na konci časov bol očakávaný bližšie neurčený prorok na spôsob Mojžiša. Preto aj tie otázky, ktoré boli Jánovi položené, smerovali: si Eliáš, si prorok, si Mesiáš. Keď chceme vyjadriť pravdu o človeku, pomáha v tom, keď vyjadríme, čím ten človek nie je. Tento negatívny spôsob definuje osobu tým, že vymedzuje jej hranice vzhľadom k ostatným. Pre poznanie vlastnej totožnosti je dôležité vedieť, čím človek nie je. Kto si, čo hovoríš sám o sebe, pýtajú sa Jána ďalej. Keď sme si vypočuli prvú časť Jánovho pravdivého svedectva o sebe, v ktorej vyjadril, kým nie je, teraz nasleduje druhá časť jeho odpovede, v ktorej vydáva svedectvo pozitívnym spôsobom, čiže povie o sebe, za koho sa pokladá. Ján hovorí: ja som hlas volajúceho na púšti. Ján sa teda predstavuje ako taký, ktorý slúži, požičiava svoj hlas očakávaniam vyvoleného národa Izraela i celého ľudstva, ktoré hľadá svoje svetlo. V ňom nachádza svoj hlas každé volanie človeka, ktorý neprestal dúfať, ktorý túži po Božej blízkosti. Ja som hlas volajúceho na púšti, hovorí Ján. Teda Ján Krstiteľ sa stotožňuje s tým hlasom, o ktorom píše prorok Izaiáš, keď sa obrátil k členom vyvoleného národa, ktorí boli odvedení do babylonského zajatia a chceli ich povzbudiť, aby sa vrátili do svojej krajiny. A ten hlas volajúci na púšti hovoril, že Pán odpúšťa hriechy a že sa majú vyrovnať cesty Pánovi. Teda treba uveriť Božie odpustenie, aby mohli vo svojej vlasti a v Jeruzalemskom chráme zasa vidieť Pánovu slávu a spásu. Takto opisoval prorok Izaiáš. Ján Krstiteľ teda vydáva svedectvo, že on je hlasom, ktorý vyzýva k návratu, čiže k obráteniu svojho životného nasmerovania, aby človek uvidel slávu Pána, Pána, ktorý prichádza spasiť svoj ľud. Vyrovnajte cestu Pánovi. Hlas pripravuje cestu Pánovi, po ktorej my prichádzame k Pánovi a Pán sa približuje k nám. Boh vo svojej láske je vždy na ceste k človeku, ale človek svojim obrátením vyrovnáva cestu pre Pána, aby mohol prežiť Pánovu blízkosť. Náš dnešný úryvok potom pokračoval slovami: tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho: prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal: ja krstím vodou. Jánov krst vodou vychádzal z vtedy všeobecne známeho náboženského symbolického úkonu. Ponoriť sa do vody a potom z vody vystúpiť znamenalo odumrieť predošlému spôsobu života. A znamenalo to aj túžbu začať nový, pravdivejší, spravodlivejší život. Ponorenie do vody vyjadruje aj skutočnosť smrti. Výjdenie z vody vyjadruje túžbu po živote. Pre Jánových súčasníkov bol symbolický úkon ponorenia sa do vody spojený s Mesiášom, o ktorom verili, že prinesie odpustenie a obnoví svet. Preto samotný Ján, môžeme tak povedať pravdivo, pokorne zdôrazňuje, že krstí vodou. Ján pravdivo priznáva, že jeho služba krstu vodou pripravuje na krst, ktorý bude dokonalejší, ktorý sprostredkuje samotný Mesiáš. A v Mesiášovom krste už bude pôsobiť Boží duch. Jánov krst bol teda prejavom túžby po obrátení a novom živote, ktoré sú zo strany človeka nevyhnutné, aby potom človek mohol prijať dar Božieho ducha. Potom sme v našom úryvku počuli slova, ako Ján hovorí, medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Ján vo svojom svedectve poukazuje na nedostatok poznania o Božom príchode. Boh je ten, ktorého nepoznáme. Je blízko a musíme priznať, že ho poznáme málo. Lebo často hľadíme v srdci nesprávnym smerom. A preto vždy znova hovoríme o tom, že potrebujeme obrátenie. Obraz o rozviazaní remienkov na obuvi vyjadruje úplnú nadradenosť toho, ktorý má prísť, lebo Ján poukazuje na Mesiáša, ktorý sprostredkuje pôsobenie Božieho ducha. Potom sme počuli, že ako v našom úrieku bolo vyjadrené, toto sa stalo v Betánii na druhej strane Jordána. Táto poznámka o mieste je zaujímavá. Z Evanjelií poznáme obec Betánia, ktorá bola v blízkosti Jeruzalema a v ktorej bývali súrodenci Lazár, Marta a Mária. Tu ide o inú obec s rovnakým menom, ktorá sa nachádzala za Jordánom, kde Ján krstil. Ten údaj na druhej strane Jordána je v podstate dôležitý, lebo druhá strana rieky, ktorá je hranicou zasľúbenej zeme, znamená, že Jánov krst je ešte niečo mimo zasľúbenej zeme. Že Jánov krst je niečo, čo pripravuje na to, aby bolo možné vojsť dovnútra, aby bolo možné prekročiť Jordán. Jánov krst privádzal k bránam duchovnej krajiny a pripravoval na vstup do nej. Následne sme v našom texte mali možnosť počuť aj iný údaj. Na druhý deň. Prvý deň, ktorý nie je výslovne uvedený, je ten, v ktorom Ján vyznáva, že vie o prítomnosti toho, ktorého najprv ani on sám nepoznal. Musí uplynúť jeden deň, aby mohol poznať toho, na ktorého príchod čakal a pripravoval seba i ostatných. Toto vyjadrenie o druhom dni v podstate zodpovedá duchovnému rozvoju človeka. Tento duchovný rozvoj každého človeka sa odohráva v čase. Vždy sa začína vnútornou túžbou, potom prichádza hľadanie, nasleduje obrátenie a završuje sa uznaním blízkosti Boha v Ježišovi. Je to proces, ktorý by sa dal zjednodušene označiť prvý deň a druhý deň. Následne sme počuli, videl, ako k nemu prichádza Ježiš a zvolal, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Ján vidí toho, ktorého príchod očakával a duchovnú radosť vyjadril slovami o Božom baránkovi. Ježiš je označený ako baránok. Obraz baránka vychádza z opisu Pánovho služobníka, ako ho opisuje prorok Izaiáš, keď hovorí, že Pánov služobník je vedený na zabitie ako baránok. A je to tiež poukaz na veľkonočného baránka, ktorého krv zachránila Izrael v Egypte. Navyše baránok bol zvieraťom, ktoré sa užívalo pre každodenné obety zmierenia, ktoré sa prinášali v Jeruzalemskom chráme. Ježiš, Boží baránok, bude pre všetkých zmierením s Otcom a aj medzi nami navzájom. Následne sme v našom úryvku počuli slova Ján vydal svedectvo, Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. V tomto texte už nachádzame poukaz na krst pána Ježiša. Ježišov krst v Jordáne, ktorý prijal od Jána, sa udial už skôr, v čase, ktorý tu nie je bližšie konkretizovaný. Nehovorí sa, kedy to bolo. Ján však poukazuje na túto skutočnosť a poukazuje aj na podstatu toho, čo sa predtým udialo. Bolo to v podstate Ježišovo rozhodnutie, že chcel prijať krst od Jána. Pri krste sa aj on ponoril do rieky Jordán. A pri tomto krste sa zároveň zjavil ako Boží syn a tiež ako náš ľudský brat. Lebo sa ponoril do vody ako ostatní hriešnici, aby vyjadil spoločenstvo svojim ľudským bratom a sestrám. Boží duch, ktorý sa pri stvorení sveta vznášal nad prvotnými vodami, holubica, ktorá sa vznášala nad zemou po potope, v tom obraze zostupuje na Ježiša, ktorý je pokrstený v Jordáne. Ale nielen zostupuje, ale Boží duch zostáva na ňom, ako vo svojom dome. Podľa proroka Izaiáša pánov Boží duch spočinie na Mesiášovi. Tým Mesiášom je Ježiš. Ježišov krst zjavuje Ježiša ako Mesiáša, Izraelu a všetkým ľuďom. V závere nášho úryvku sme počuli slova a ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Jánovo svedectvo o Ježišovi ako o Božom synovi vlastne teda tvorí záver nášho úryvku. Zatiaľ, čo ostatní proroci, o ktorých hovorí Starý zákon, videli vopred a dopredu oznamovali príchod Mesiáša, Ján ho vidí priamo a svedčí. Naplnilo sa to, čo bolo prisľúbené. Toto je Syn Boží. Záverečné Jánovo svedectvo pripomína poslucháčovi alebo čitateľovi, ktorý už čítal prolog Evanjelia podľa Jána, svedectvo o slove, ktoré sa stalo telom, o jednorodenom otcovom synovi, ktorý zjavuje Božiu slávu. Ako to naplno pochopia učeníci cez veľkonočné skúsenosti, až keď príjmu Ježišovho Ducha Svätého. Svätý Ján Krstiteľ je skutočne vhodným príkladom pravdivého pohľadu na seba samého, na svojich bratov a sestry a predovšetkým na Boha. Ján Krstiteľ odmieta nepravdivú verejnú mienku o sebe samom, že by bol prorokom, Eliášom alebo dokonca Mesiášom. Hovorí o sebe skromne ako o hlase, ktorý slúži iným, aby ich pozval k obráteniu. Vyjadruje pravdivú podriadenosť Bohu, ktorý posiela svojho syna ako Mesiáša a záchrancu, ktorému Ján hovorí, že nie je hoden rozviazať remienok na obuvi. S vňačnosťou skromne a pravdivo vyjadruje, že dostal poslanie, aby krstil. Nehovorí o vlastnom nezávislom rozhodnutí, ale hovorí o Bohu, ktorý ho poslal krstiť. Obdivuje Božie dobrodenia a predovšetkým najvyšší prejav Božej lásky, ktorý sa zjavuje Božom synovi a človekovi, ktorý sníma hriech sveta a ktorého Ján v našom úryvku označil ako Božieho baránka. Istý duchovný spisovateľ uvažuje o pokore takto. Boh pyšným odporuje a poníženým dáva milosť. Milosť je ako voda. Zanecháva vyššie miesta a tečie vždy dolu. Poníženému Boh dáva živú vieru v tajomstvá. Pán Ježiš povedal: Otče, ukryl si tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Pyšná osoba ťažko skloní svoj rozum pred zjavenými pravdami. Pokorný človek má čnosť nádeje, pretože nedôveruje úplne sebe, ale Bohu. Pokorný má aj čnosť lásky, pretože miluje Boha nadovšetko a bližného viac než seba samého. Kto hľadá vlastnú slávu, obetuje Boha i bratov, len aby sám vynikol. Do hlbok pokory sa zostupuje pod tlakom lásky, ako Kristus, ktorý zostúpil z neba pod váhou lásky. Toto sú slova svätého Augustína. Do výšin lásky sa vystupuje pod tlakom pokory, pokračuje svätý Augustín. Nie je nič vznešenejšie než cesta lásky, ale po nej môže kráčať len pokorný. Pokorný miluje Boha a Boh miluje pokorného. Pokorný uzná svoje chyby a Boh mu ich odpúšťa. Ježiš Kristus nám hovoril o mýtnikovi, ktorý sa uponížil a odišiel domov ospravedlnený. Môžeme povedať, že aj ľudia majú radi skromných, pokorných ľudí. S takými sa ochotne stýkajú. Ale majú odpor voči osobe, ktorá túži potom, aby ju každý obdivoval. Pokorný človek je láskavý, tichý, môžeme povedať sympatický. Čím viac sa skrýva, tým vyššie sa dostáva na svietnik. V prostredí karierizmu a prehnaného kultu osobnosti nefalšovaná pokora je už taká vzácna, že si ju ľudia cenia a obdivujú aj u najväčších previnilcov. Takže tu hrozí nebezpečenstvo, že budú sympatizovať viac s verejným hriešnikom, než so skrytým svetcom. Z toho vyplýva, že apoštol má byť pokorný, aby bol sympatický, aby si mohol získať srdcia ľudí a pripraviť v nich cestu Pánovi. A v tom zmysle ten apoštol by sa dal nahradiť slovom kresťan, ten, kto nasleduje Krista. Ale z čistého ľudského hľadiska sa dá pripomenúť, že už Aristoteles napísal, že ľudia, čo sa pokladajú za čosi viac, než sú, unavujú druhých, lebo ich chcú prevýšiť. Takí však, ktorí nevystavujú na obdiv všetko dobré, čo je v nich, sú obľúbení pre svoju skromnosť a miernosť. Presvedčenie o vlastnej krehkosti spôsobuje, že pokorný človek pripisuje Bohu všetku chválu, ktorej sa mu dostane od ľudí. Kristus sa uponížil, preto ho Boh povýšil a daroval mu meno, ktoré je nad všetky mená, aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pán v sláve Boha Otca. Takto spieva duchovným spevom svätý apoštol Pavol v liste Filipanom. Môžeme spomenúť aj Pannu Máriu. Aj Panna Mária je vzorom skromnosti, žila v skrytosti, vyslovila sa o sebe, že je Pánovou služobnicou. A sväté písmo hovorí, že Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice a vykonal v nej veľké veci. Je v tebe niečo dobré? Nechváľ sa tým, ale pripisuj to Bohu. Žiada si to pravdivosť. Je v tebe niečo zlé? Nevyhováraj sa, ale si to v pokore priznaj. Aj to je pravdivosť. Nikto ťa nevyhľadáva? Dobre, Vec, že ťa Boh neustále hľadá. Vlož svoje schopnosti do Božích rúk. Vypočuj jeho pozvanie k svetosti a seasa. Chcú ti zveriť nejakú zodpovednosť? Neodmietni. Neskrývaj svoj talent. Buď užitočný ľuďom na Božiu slávu. Nakoniec aj Pán Ježiš hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Boha, ktorý je na nebesiach. Chvália ťa? Zisti váhu obalu tejto chvály a ponechaj ju pochlebovačom. Čistú váhu vráť Bohu. Hania ťa? Čo je pravdivé, to príjmi. Keď to nie je pravda, nebráň sa, ak to len nevyžaduje vyšší záujem, alebo dobré meno spoločnosti, do ktorej patríš a ktorej čest máš hájiť. Ale je ťažké byť nestranným sudcom vo vlastnej veci. Zlatým pravidlom je jednoduchosť. Človek si zachová pokoj, neocitne sa v nebezpečenstve, že si spletie svoju vôľu s Božou vôľou a blížny sa na ňom môže povzbudiť, keď si naozaj zachová jednoduchosť. Nechváľ sa a nehaň sa. Protestovanie proti prejavom chvály a úcty znie často ako falošná minca. Zvlášť v ušiach úskočných ľudí dneška. Nechaj svätí isté prejavy pokory. Radšej sa riaď slovami svätého Františka Saleského. Pravá poníženosť, pravá pokora sa nevystavuje na obdiv. Ani nepoužívaj ponižujúce výrazy o sebe. Často hovoríme, že sme ničím, že sme zosobnená bieda, ale beda, keby nás niekto vzal za slovo a rozchýlil by to na všetky strany, čo sme si my sami o sebe vraveli. Stáva sa, že sa uťahujeme do úzadia a skrývame sa, ale len preto, aby nás hľadali a posunuli dopredu. Predstierame, ako by sme chceli byť poslední, ale iba preto, aby nám ponúkli čestnejšie miesto. Mne sa nepáči robiť sa hlúpým, ale ani múdrym. Lebo ak pokora mi nedovoluje robiť sa múdrym, jednoduchosť a úprimnosť mi zasa nedovoluje robiť sa hlúpým. Ako sa márnivosť prieči poníženosti, tak zasa strojenosť, dvojtvárnosť sa protivia jednoduchosti a úprimnosti. Ak sa niektorí veľkí Boží sluhovia robili v očiach sveta nevedomými, treba ich obdivovať, nie nasledovať. Pretože ich k tomu viedli mimoriadne pohnútky a nikto nemôže z ich počínania vyvodzovať, že musí konať podobne. Toto všetko sú rady svätého Františka Saleského. A my teraz už prejdeme k tomu, aby sme aj tak osobne prosili o dar čnosti pokory. Môžeme to urobiť so svätou Teréziou. Ježišu, ty si povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete pokoj pre svoje duše. Áno, môj Pane a môj Bože, moja duša sa rozohreje, keď ťa vidí odetého do prirodzenosti sluhu, keď si sa ponížil až k tomu, že umývaš nohy svojim apoštolom. Pripomínam si tiež tvoje slova. Dal som vám príklad, aby ste vyrobili tak, ako som ja urobil vám. A učeník nie je viac ako jeho učiteľ. Tieto slová vychádzajú z mierného a pokorného srdca. Chcem ich uskutočňovať s Tvojou pomocou. Ty, Pane, poznáš predsa moju slabosť. Dnes ráno si robím predsavzatie, že budem praktizovať skromnosť a pokoru a večer spoznávam, že som znovu prepadala pýche. Pri tom pohľade mám pokušenie k malomyselnosti, ale viem, že aj táto strata odvahy je výsledkom pýchy. Chcem, môj Bože, vložiť svoju nádej len do Teba. Ty, ktorý môžeš všetko, daj mi sa v mojom srdci zrodiť cnosť, po ktorej túžim, aby som dostala milosť Tvojho nekonečného milosrdenstva. Budem Ti často opakovať, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa Tvojho srdca. A ešte teraz, milí priatelia, milí bratia a sestry, zavržme naše vnútorné sústredenie a našu modlitbu tým, že budeme niekoľkokrát za sebou vo svojom vnútri opakovať tieto slová, ktoré pochádzajú z úst Pána Ježiša. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.